славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душ пастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 6. І як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те дяка? Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те дяка, бо і грішники те саме роблять. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь одержати, яка за те вам дяка, бо і грішники позичають грішникам, щоб стільки ж одержати. Але ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись. І буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий і до невдячних, і злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний.
Зміст сьогоднішнього євангельського читання знайомий навіть людям, далеким від церкви, і тим, хто Євангелія не читав. Ці слова Спасителя протягом багатьох століть були каменем спотикання для всіх, хто намагається осмислити християнство. Господь каже: «І як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними». Це перша фраза розглянутого євангельського зачала, і вона єдина тут, яку кожен зрозуміє і кожен прийме. Як ти хочеш, щоб ставились до тебе, так і ти стався до інших. Це природньо і це справедливо. Більше того, Христос в даному випадку не говорить нічого нового. Це так зване золоте правило моральності, яке було відомо задовго до того, як його проголосив Христос. Перші згадки про золоте правило відносяться до середини першого тисячоліття до Різдва Христового. Воно зустрічається в Махабхараті, висловах Будди. Конфуцій на запитання учня, чи можна все життя керуватися одним словом, відповів: «Це слово взаємність», і додав: «Не роби іншим того, чого не бажаєш собі». Аристотель більш ніж за 300 років до Христа на питання, як вести себе з друзями, сказав: «Так, як хотілося б, щоб вони поводилися з нами». В тій чи іншій формі подібний вислів зустрічається у Сократа, Платона, Епіктета і Сенеки. В іудаїзмі золоте правило приписують сучасникові Христа, мудрецю Гіллелю. Коли одна людина звернулася до нього з питанням, чи може він йому розповісти про закон Моїсея, поки стоїть на одній нозі, зрозуміло, що людина не чапля і довго стояти на одній нозі не може, а для того, щоб перерахувати всі приписи закону, потрібно було багато часу. Гілель відповів: «Не поступай з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою. Ось суть Тори. Все інше – коментарі». Правда, є невелика відмінність у висловлюваннях язичницьких філософів і іудейського рабина від того, до чого закликав Христос. Інші вчителі говорили про те, що не треба робити. Не роби іншим того, чого не бажаєш собі. Не поступай з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою. Христос же говорить про те, що треба робити. Як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними. В словах Спасителя міститься заклик до дії, що ускладнює виконання вже відомого на той час золотого правила моральності. Очевидно, що простіше не проявити зла і залишитися нейтральним, ніж узяти на себе працю вчинити щось добре. А от далі Господь говорить те, що дуже складно прийняти. «Але ви любіть ворогів, робіть добро, позичайте, не чекаючи нічого». Якщо спробувати застосувати ці слова до себе, то виникає мимовільний протест. Що значить дати в борг без надії отримати назад? У кого є дуже багато, це може бути й непомітно, а для людей зі скромним достатком Це досить важко. А як можна любити ворогів? Ми часто не вміємо любити люблячих нас, тих, кого начебто навіть зобов'язані любити, хоча б у силу родинних уз. І то не завжди виходить. Та й взагалі, хіба можна змусити себе когось любити? Любов не можна штучно викликати просто зусиллям волі. Людина не може просто змусити себе когось полюбити, як вона не може змусити себе і когось розлюбити, якщо любов живе в серці. Так що ж, Господь закликає нас до неможливого, Він вимагає від нас того, що перевищує людські сили. Заповідь про любов до ворога є для нас важкою. Це очевидно. Але очевидно і те, що одне і те ж слово «любов» ми використовуємо дуже широко. Ми говоримо про любов до Бога, до батьків, до дітей, до дружини або чоловіка, до роду занять, до їжі, до розваги і ще до чого-небудь, і використовуємо одне і те ж слово «люблю». Хоча і розуміємо, що за своїми проявами це любов різна. Наші гастрономічні пристрасті і любов до людей – це не одне і те ж, хоча і позначається одним словом. В грецькій мові, на якій було написано Євангеліє, кожен з проявів любові має відповідний окремий термін. Грецьке слово «сторхе» означає споріднену любов, любов до людей, яких ми не вибираємо, почуття крові, любов на рівні генетики. Ерос – сексуальний потяг, філія – любов як дружба, яка не залежить від родинних уз. Філія виникає не тільки до людей, але і до речей або занять. Наприклад, філологія – любов до слова або філософія – любов до мудрості. Всі ці прояви любові об'єднує те, що вони інстинктивні. Мати в нормальному стані завжди любить свою дитину. Інтимна близькість неможлива без статевого інстинкту. Ми не розуміємо, чому ми дружимо з тими чи іншими людьми або прив'язані до якогось роду занять. Все це різні прояви людського інстинкту. Але в Новому Завіті майже що завжди, коли мова йде про любов, вона позначається грецьким словом «агапе». Агапе онтологічно відрізняється від інших проявів любові тим, що це не інстинктивна любов. Агапе – не кохання, не дружба, не родинні почуття і не захоплення якимось родом занять. Агапе – безумовна, жертовна, дієва, вольова, турботлива любов. Це поважне і доброзичливе ставлення до людини. До кожної людини, в тому числі і до ворога. І в такому прочитанні заповідь про любов до ворога вже не виглядає чимось фантастичним. Нас ніхто не змушує кидатися на шию ворогові і признаватися йому в любові. Це буде неприродно. Але й опускатися на один рівень з ним теж не варто. А якщо ворогові знадобиться допомога, звичайно, не в діях проти нас, а якщо потрапив він у складну життєву ситуацію, то не треба його добивати лежачого і безпорадного. Якщо є можливість, то варто допомогти йому. І хто зна, можливо, приклад нашої незлобливості змінить і його внутрішній стан. І він перегляне своє ставлення до нас. І замість злоби запанує мир. Але чому ворога треба любити? Або якщо перевести агапе на нашу мову, то чому до ворога треба ставитися доброзичливо? Інстинкт нам підказує, що ворога треба ненавидіти, бо він нас ненавидить і бажає нам зла. Але ця відповідь «злом на зло» матиме згубні наслідки для нашого духовного стану. І ось чому. Що відбувається, коли ми відповідаємо ненавистю на ненависть чи злом на зло? Для того, щоб виплеснути з себе зло на когось, треба його спочатку впустити в себе. Треба пропустити через своє серце темну силу, яка привнесе в нього зло. Треба відкрити двері своєї душі дияволу. І чим завзятіша наша відсіч ворогу, тим більше злоби повинно бути в нас. І ось що, як наслідок, може відбутись. Зовні, перемагаючи злом ворога, ми при цьому зазнаємо внутрішньої поразки. Зовнішній ворог розбитий, а внутрішній ворог через злобу захопив наше серце і торжествує. І солдат, і бандит вбивають. Зовні їх дії можуть не відрізнятися, але мотивація різна. Для бандита вбивство є виплеск злоби, а для солдата – необхідний засіб для відновлення справедливості. Тому Господь засуджує не боротьбу зі злом, і не застосування сили до носія зла, і навіть не позбавлення його життя. Він засуджує злобу людського серця. Саме бажання заподіяти зло кому-небудь. І попереджає нас, щоб ми, борючись зі злом, самі не змішувалися з ним, не впускали в своє серце темну, злу силу, не руйнували свій внутрішній світ в спробах дати гідну відсіч ворогу. Це дуже важливо зрозуміти в наш непростий час, коли бажання справедливої відплати ворогу за принесені страждання, зневажену гідність, нахабну наругу над нашою вітчизною, над її синами, в багатьох серцях українців переплетено з бажанням зі зброєю в руках не просто захистити батьківщину, а помститися за життя загиблих героїв. І це бажання, на жаль, засліплене ненавистю. Ось саме для того, щоб уникнути небезпеки руйнування своєї душі, саме для того, щоб не будувати своє майбутнє і майбутнє своєї країни і народу на ненависті до ближніх, Господь і дає нам заповідь про любов до ворога.
Історія християнської церкви. Богослов Тертуліан.
Філософи стверджують, що вони шукають, а це означає, вони ще не знайшли.
З вогню.
Нема нічого темного, що стало явним.
Інших популярних вживаються з давніх давен у багатьох мовах і культурах і належать, як не дивно, відомому ранньохристиянському богослову Квінту Семтію Флоренцу Тертуліану. Серед римської знаті у родині проконсульського центуріона. І хоч оточення його було в суціль язичницьким, Тертуліан термін, допоки він числив себе християнином, а це тривало близько 10 років, Квінт Семптій Тертуліан спромігся створити 40 богословських трактатів, з яких до нас були написані латиною, оскільки адресувалися Чеві. Відтак, Тертуліан у богословському світі патристики, що складається з богословських творів отців отцівського зарахований не був. Навряд чи знайшовся б тоді бодай один громадянин Риму, котрий би не знав, яка поголоска ходить про безпеку, кому б невідомо було, якими розкошами і перелюбством та Іонії та Малої Азії. І отримує свій початок, бо ж у цих найвідоміші. У Римській імперії розпустою не просто усезагальною, а публічною, яку я дозволу сказати, освячувала язичниця. Шанувальники історії знають, з яких непристойностей складалися у римлян обряди Баху в вулицях міст і капищах вздовж доріг, в садах і скверах стояли статуї і різних сміховинних ідолів, які голову чи інші. Тепер важко уявити, що соромітністю до обернення в християнство відзначалося багато язичників, але один раз освятившись та омившись, вони ставали цілковито іншими. Втім, греки і римляни часів пізньої античності мали в різних науках чи славних своїми ратними добрими родством витязів. До таких освічених з бездоганним військовим належав і Квінт Семптій Флоренц Тертуліан. як і у всій Північній Африці, завойованій Римом, ще не було навальних гонінь проти християн, оскільки перебуваючи у вічному місті, Тертуліан за звичаєм тогочасних багатих патрицій провадив спочатку безпутне, необтяжливе життя. Основним його заняттям було вивчення риторики і філософії. Пізніше адвоката Тертуліана згадується навіть у дегестах, себто правник. Практика Тертуліана підштовхнула його до прийняття хрещення, оскільки
його із порожнечі словом своїм раніше усіх віків. Ми віруємо, що
що вони не були знайомі і ніколи не зустрічалися. Велика заслуга Тертуліана і у тому, що він вперше в історії християнської думки використав вислови, які пізніше міцно увійшли у богослів'я. Так він казав, що Бог Син володіє тією ж сутністю, що й Бог Отець, і що Дух Святий сходить від Отця через Сина. Він вперше використав слово «трійця» латиною, і нарешті він вчив, що Отець, Син і Дух Святий владують одні. Єресями, що точили підмурівок церкви зсередини. Як і Іриней, він посилається на авторитет Нового Завіту, який у недоторканності зберігається лише в апостольській церкві. А ніколи і не розв'язано до кінця суперечність Академія, церква, філософія, християнство.
Філософія, що послужила зброєю цій людській мудрості.
Розділ 7.
У своєму трактаті стверджує, що розумом не можна осягнути Господа Бога, що його можна знайти, прагнучи до нього з любові прямим чистим серцем. І такий непохитний серцем Тертуліан, який ні в чому не міг знайти середини і так само палко захищав нову віру, як колись своїх клієнтів у суді, після Пітером раптом іде до малоазійських сектантів-монтаністів. Чекають на кінець світу, шукають прямої духом, щоб говорити різними мовами. Духовних пошуків до того, що невдовзі він так само покидає й лав. Довго користувався, що не менше ще століття після його кончини, приблизно у 220 році, залучаючи до Тертулянового вчення усе нових і нових адептів. Можливо, тому один з перших біографів, блаженний Ієронім, у V столітті скаже про Тертуліана «Ардент вір, муж несамовитий». Бо той внутрішній вогонь римського провину перед перевіння, які чинили язичники, палив його все життя, робив його проповіді і твори агресивними і врешті примусив власні позиції піддати сумнівам і спростувати самого себе як християнина.
Вірую, бо ж абсурдно.
Цей популярний у всі віки сам образ несамовитого, повного суперечностей автора богослова Тертуліана є спрощеною цитатою з його трактату про плоть Христову. Насправді, в тексті це звучить так.
І я, маючи сором, щасливий і спасенно дурний. Син Божий розіп'ятий – це не ганьба, хоч і достойне ганьби. І відійшов Син Божий – це не бідне, бо нісенітне, і похоже. Це несумнівно.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.